Mlango wa 44. Akamwamuru yule msimamizi wa nyumba yake akisema, jaza magunia ya watu hawa chakula kwa kadiri wawezavyo kuchukua, utie na fedha ya kila mtu kinywani mwa gunia lake, na kikombe changu kikombe kile cha fedha ukitie kinywani mwa gunia la yule mdogo, pamoja na fedha ya nafaka yake. Akafanya kama vile alivyomwambia Yusufu. Asubuhi kulipopambazuka, hao watu wakapewa ruhusa, wao na punda zao. Na walipotoka mjini, wala hawajaendelea sana, Yusufu akamwambia yule msimamizi wa nyumba yake, ondoka, uwafuate watu hawa. Nawe utakapowapata, waambie, kwa nini mmelipa mabaya kwa mema? Je, kikombe hiki sicho anyweacho bwana wangu? Naye hufanya uaguzi kwa hicho. Mmefanya vibaya kwa kufanya hivi. Akawafuata, akawapata na kuwaambia maneno hayo. Wakamwambia, kwa nini bwana wangu anasema maneno kama haya? Hasha, watumwa wako wasifanye hivi. Tazama, hizo fedha mlizoziona kinywani mwa magunia yetu, tumekuletea tena kutoka nchi ya Kanaani. Tuwezeje sisi kuiba nyumbani mwa bwana wako fedha au dhahabu? Atakayeonekana kuwa nacho miongoni mwa watumwa wako na afe, na sisi nasi tutakuwa watumwa wa bwana wangu. Akasema, basi na iwe hivyo kama mlivyosema. Mtu atakayeonekana kuwa nacho atakuwa mtumwa wangu, na ninyi mtakuwa hamna hatia. Wakafanya haraka, wakashusha kila mtu gunia lake na kufungua kila mtu gunia lake. Naye akatafuta, akaanza kwa mkubwa na kuisha kwa mdogo. Kikombe kikaonekana katika gunia la Benyamini. Wakararua nguo zao, wakaweka kila mtu mzigo wake juu ya punda wake, wakarudi mjini. Akaja Yuda na ndugu zake nyumbani kwa Yusufu, naye mwenyewe alikuwamo, nao wakamwangukia kifudifudi. Yusufu akawaambia, ni tendo gani hili mlilonitenda? Hamkujua ya kwamba mtu kama mimi naweza kufanya uaguzi? Yuda akasema, tumwombee nini bwana wangu? Tusemeje? Tujivutieje haki? Mungu ameona uovu wa watumwa wako. Tazama, sisi ni watumwa wa bwana wangu, sisi na yeye ambaye kikombe kilionekana mkononi mwake. Akasema, hasha, nisifanye hivi. Mtu ambaye kikombe kilionekana mkononi mwake ndiye atakayekuwa mtumwa wangu, nanyi enendeni zenu kwa amani kwa baba yenu. Ndipo Yuda akamkaribia akasema, tafadhali bwana wangu, mtumwa wako na aseme neno moja masikioni mwa bwana wangu, wala hasira yako isimwakie mtumwa wako, maana wewe ukama Farao. Wewe bwana wangu ulituuliza watumwa wako ukisema, je, mnaye baba au ndugu? Tukakwambia, wewe bwana wangu, tunaye baba, naye ni mzee, na mwana wa uzeeni wake ni mdogo, na nduguye amekufa, amebaki yeye peke yake wa katika tumbo la mamaye, na baba yake anampenda. Ukatuambia watumwa wako, mleteni kwangu ili macho yangu amwangalie. Tukakwambia, bwana wangu, kijana hawezi kumwacha babaye, maana akimwacha babaye, babaye atakufa. Ukatuambia watumwa wako, asiposhuka ndugu yenu mdogo pamoja nanyi, hamtaniona uso wangu tena. Ikawa tulipokwenda kwa mtumwa wako baba yangu, tukamwarifu maneno yako bwana wangu, kisha baba yetu akanena, rudini huko mkatununulie chakula kidogo. Tukasema, hatuwezi kwenda, ndugu yetu mdogo akiwapo pamoja nasi tutashuka, maana hatutaweza kuuona uso wa mtu huyo ndugu yetu mdogo asipokuwa pamoja nasi. Mtumwa wako baba yangu akatuambia, najua ya kuwa mke wangu alinizalia wana wawili. Mmoja alitoka kwangu, nikasema, bila shaka ameraruliwa, wala sikumwona tangu hapo. Na mkiniondolea huyu naye, na madhara akimpata, nitashusha mvi zangu na msiba kaburini. Basi nikienda kwa mtumwa wako baba yangu, na huyu kijana hayupo pamoja nasi, iwapo roho yake imeshikamana na roho ya kijana, itakuwa atakapoona ya kwamba huyu kijana hayuko, atakufa. Na watumwa wako tutashusha mvi za mtumwa wako baba yetu kwa huzuni kaburini, kwa maana mtumwa wako alijifanya mdhamini wa huyu kijana kwa baba yangu, nikisema, nisipomrudisha kwako, nitakuwa na hatia kwa baba yangu siku zote. Basi, sasa nakusihi, uniache mimi mtumwa wako, nikae badala ya huyu kijana, kuwa mtumwa wa bwana wangu, na huyu kijana umwache aende pamoja na nduguze. Kwa maana nitawezaje kumwendea baba yangu, na huyu kijana hayuko pamoja nami? Nisije nikayaona mabaya atakayompata baba yangu.